Бишкекте саат кечки 6:30 куш убак кечиңиздер менен азаттыктан уктурууну улантабыз. Шайлоого катышуу партиялардын тизмесинде улуттук азчылыктардын өкүлдөрү 15% эле болобу. Россия аскерий базалардын ижарасы үчүн Кыргызстанга аскерий каруу жарак берет. Кыргыз армиясынын абалы тууралуу улуттук гвардиянын мурдакы командачысы генерал Чотбаев:
армияны реформа деп мына азыр реформа кылып атып эмнеге жеттик? Же техникабыз бар эски, курал жарактарым бар эски, солдаттарыбыз жок,
деди генерал Чотбаев. Евразия спорт оюндарынан кыргызстандык улан кыздар 18 медаль менен кайтышты. Бул жана башка темалар программабызда. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктар менен микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулат. Бул долбоор бүгүн өкмөт жыйынында талкууланды. Жыйын учурунда аталган багыттагы темир жолдун стандарттары, бул боюнча үч өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар тууралуу сөз болду. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин айтымында Кытайдын жетекчилиги аталган долбоорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирип атканын, ал тургай каржылоо маселеси да кайсы бир деңгээлде чечилип калганын айтылды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Апрель окуялары боюнча иштер 1-октябрга чейин сотко тапшырылат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Азымбек Бекназаров бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында апрель окуялары боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында 29 айыпкер жоопко тартылмакчы. Алардын 6-сына эл аралык издөө салынган. Алар мурдагы президент Курманбек Бакиев, баш болгон анын жакындары жана мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов, коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов. Бүгүнкү күндө издөөдөгү булардын эч кимиси кармала элек. Ошондой эле президент 6-7 апрелдеги окуяларда жабыркагандарга жана курман болгондордун жакындарына акчалай жардам берүү тууралуу буйрук чыгарды. Чечен президенти Рамзан Кадыров мемориал уюмунун адисин сотко берди. Москванын соту укук коргоочунун чечен президенттин беделине шек келтиргендиги тууралуу ишти карайт. Чеченстанда иликтөөлөрдү жүргүзгөн укук коргоочу мемориал уюмунун адиси Орлов президент Рамзан Кадыров беделине шек келтирди деп айыпталууда. Укук коргоочу Орлов 2009-жылы Ингушетияда атып өлтүрүлгөн журналист Наталья Естемированын өлүмүнө президент Кадыров жоопту деп айтып чыккан. Президент Кадыровдун актоочусу Андрей Красненков Орловду 3 жылга эркинен ажыратууну суранган. Рамзан Кадыров болсо чечен сыналгысы аркылуу мемориал уюмун адамдардын душманы, мыйзамдын душманы жана мамлекеттин душманы деп сындады. Саясий партиялар жер жерлерде шайлоочулар менен жолугууда. Ата мекен партиясынын жетекчилери учурда Жалал Абад облусунда, Ата Журт партиясынын лидерлери Ысык Көлдү кыдырып келип азыр Бишкекте, ал эми Акшумкар партиясы Үгүт иштер менен Талас облусунда. Республика партиясынын лидерлери бүгүн Баткендиктер менен жолугууда. Акыйкат партиясынын лидерлери Нарын облусунда болсо, Замандаш партиясы Орусияга чыгып кетти. Айкөл эл партиясы Үгүт иштерин Бишкекте уюштурса, социал демократтардын лидери Азимбек Бекназаров Ысык Көлдө, ал эми партиянын башка лидерлери калган аймактарды кыдырып жүрүшөт. 15-сентябрда Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт. Азаттык күн алгысынын баш атында турган кыргыздын залкар уулу, көрүнүктүү журналист жана публицист Азамат Алтайдын Кудай берген Кожомберди уулу 90 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция Кыргыз улуттук университетинде өтөт. Ушул эле күнү улуттук тарых музейинде Азамат Алтайдын өмүр жолуна арналган салтанаттуу жыйын болуп, жыйын маалында Азамат Алтайдын баскан жолу жөнүндө туңгуч китептин бет ачары болот. Амирбек,
рахмат. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева даярдап окуду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндөгү маалыматты угуңуздар. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, эртең 15-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 дараже жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу Урматтуу угармандар, бүгүн Бишкекте Улуттар Уюму, Европа Биримдиги, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун өкүлдөрү өлкөнүн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Кездешүүдө козголгон маселелер тууралуу азыр түз байланышта күтүп турган кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунан угалы. Эдил, кездешүүдө эки күнүн Кыргызстанга киргизилчү кеңешчи полиция күчтөрү жөнүндө сөз болдубу?
Ооба, бул тууралуу сөз болду. Полиция күчтөрүн киргизиши тууралуу ошол сиз жогоруда санап өткөн эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстандын бардык бийлик бутактарындагы адамдар менен жолугушууда ушул маселени көтөргөндүгү тууралуу айтышты. Ошол эле улуттук коопсуздук комитети ички иштер министри менен жолугушууда ушул маселе көтөрүлгөнүн айтып, анан жалпысынан Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Кыргызстанга эки күн полиция кеңешчи тобунун киргизилишин колдоп жатышканын билдирди. Ал эми ушул негизги ушул иш чара шайлоодон кийин өтөт деп божомолоп жатышыптыр. Бирок азыр учурда ошол эки күн полиция күчтөрүнүн Кыргызстанга качан кайсыл датада киргизилери азыр ушул кыргыз өкмөтү ушул маселени карап жатат деп айтышты.
Эдил, 10-октябрда өтчү жалпы элдик шайлоону калыс адилет өткөрүү, андан кийинки стабилдүүлүктү камсыздоо жөнүндө кандай сунуш ойлор ортого салынды бул кездешүүдө?
Туура, негизи ушул үч өкүлдүн Кыргызстанга келген негизги бирден бир себептери ушул Кыргызстандагы келе жаткан парламенттик шайлоону таза акыйкат өткөрүүгө көмөк көрсөтүү деп эки күнүн жетекчисинин өкүлү Жаныбек Карипжанов билдирди. Алар ушул жаатта бейөкмөт уюмдар, саясий партиялардын жетекчилери, бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп бул шайлоону өткөргөнгө, таза өткөргөнгө болгон салымдарын кошуп жатканын жана аларга тийиштүү сунуш кеп кеңештерди берип атканын айтышты. Ошол эле учурда мына келе жаткан шайлоодо эгерде административдик ресурс колдонула турган болсо, анда бул өз кезегинде Кыргызстанда туруксуздукту жаратары ажеп эмес деген өлкө бийлигине эскертишерин билдиришип, жана бул шайлоодо коопсуздукту камсыз кылууга эл аралык уюмдар түздөн түз эч кандай жардам көрсөтө албасын, бирок кеп кеңештер жана башка жолдор менен шайлоодо тынчтыкты камсыз кылууга аракет кылаарын билдиришти.
Эдил, соңку суроом мына бул түштүктө болгон окуяны иликтөө жөнүндө эмне деп айтылды бул жерде?
Негизи бул туурасында азыр эч кандай кабар айтылган жок. Ушу эки КУ жана Европа Биримдиги Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү алдагы парламенттик шайлоо менен гана көбүнесе алек болуп, жана ошол эле маалда эки КУ полиция күчтөрүнүн кирилиши тууралуу маселеге көп көңүл буруп жатышкандай болду.
Рахмат. Түз байланышта кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу болду. Парламенттик шайлоого бара жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесинде улуттук азчылык өкүлдөрү мыйзам боюнча 15% кем эмес өлчөмдө көрсөтүлдү. Бирок бул жолу буга чейинки шайлоолордо депутаттык орундарды камсыз кылып келишкен өлкөнүн түштүк аймагындагы этникалык азчылыктан чыккан белгилүү саясатчылардын ысымдары бир дагы саясий партиянын тизмесинде көзгө урунбайт. Сөз учугу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Буга чейин парламенттин бир нече жолку чакырылыштарына удаасы менен депутатка шайланышкан Давран Сабиров, Кадыржан Батыров, Жалалидин Салахуденов, Алишер Сабиров, Инамжан Абдрасулов, Махамматжан Мамасаидов жана Бөрүбай Жураев сыяктуу саясатчылар бул жолку шайлоого аттанышкан жок. Алардын айрымдарына этникалык кагылышууга чагым салган уюштуруучулар катары шектелип издөө жарыяланган. Оштогу өзбек тектүү укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев кандын төгүлүшүнө себепчи болуп качып кетишкен жикчил саясатчылар эми эч жерден колдо таппайт деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө ал кишилер Кыргызстанды таштап чыгышып кеткен, ал бир. Экинчиси, ар бир доордун өзүнө положительный отрицательный кирөөлөрү болот да. Оларды мезгили өттү деген ушундай бир ой бар. Эки элди ажыратып коюп өздөрү качып жүрөт го. Ошол үчүн мен айткеним ушу жаңы ушу толерантный воспитанный бир кишилер келсе жакшы болот деген бир тилегим бар да. Өзбек эли эм жаңы саясатчыларды чыгарсак деген бир ойлорду айтып атат.
Мурдагы Ватан, Родина деген аталыштагы этникалык негизде түзүлгөн саясий партия июн окуяларынан кийин ачык ишмердүүлүгүн токтотту. Буга чейин ысымдары анчейин белгисиз, бирок өз аймагында таасири бар ишкер чөйрөдөн, интеллигенциядан жана жарандык коомдон чыгышкан өзбек тектүү жарандар бир катар саясий партиялардын тизмелерине киришкен. Талдоочу табылды Акеров саясий партиялар мурдагыдай жикчил маанайдагы саясатчыларды өздөрүнүн катарына кошкондон чочулап калышкандыгын белгиледи.
Жаңы инсандарды алып чыккысы келип ошондой негизде да изденүү болгон десек болот. Улуттук азчылыктын өкүлдөрүн тизмелерине киргизгендиги байкалып турат. Ош Жалал Абад окуяларынан кийин улуттук азчылыктарга баягы мурдагыдай саясат менен алышып анан баягы өз улуттук азчылыктын кызыкчылыгын коргойм дегенде эмес, бул жерде аябай так ликтөө менен баягы тизмеге чакырылган десек болот.
Парламенттик шайлоого ат салышууга 29 саясий партия катталды. Алардын ар биринен 120 талапкер көрсөтүлүп, жалпы талапкерлердин саны 3480 адамды түздү. Бул сандын 15% ашуунун этникалык азчылыктардын өкүлдөрү түзүшөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эрик Ирискулбеков партиялардын тизмелеринде Кыргызстанда чанда кездешкен түрдүү этностордун өкүлдөрү да кездешерине токтолду.
Конголоидстер дагы болду, ламайд болду, еврейлер, гректер болушту, единичный такие случаи бекет. Уйгурлардан аз болду, бирок болушту, корея улуттардан болушту. Бирок самый основной это орус, казах, өзбек улуттардан, дунган улуттардан болду да, тажиктерден аз болду.
Шайлоо кодексинин талаптарына ылайык саясий партиялар өздөрүнүн талапкерлеринин тизмесине этникалык азчылык өкүлдөрүн 15% кем эмес санда киргизиши абзел. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эрик Ирискулбековдун айтымында этникалык азчылык өкүлдөрүнүн партиялык тизмедеги позициялары ар кандай болушу мүмкүн.
Астында турабы, ортосунда турабы же артында турабы мыйзамда так жазылган эмес. Ал саясий партиясынын болсо өзүнүн эркинине каяка коюшат. Жалпы 120 кандидаттын ичинде 15% граждан башка улуттардан болуш керек да. Нормаларды жалпы партия, саясий партиялар оңдоп алып келип беришкен. Ким ошондой каталарды кетирди? Вот 11 партия ар кандай каталар болгондо.
Салыштырып караганда саясий партиялардын тизмелеринде этникалык азчылыктардын өкүлдөрү 15% 23% чейин киргизилген. Айрым саясий партиялардын көп сандуу этникалык топтордун алдыңкы өкүлдөрүн өздөрүнө тартуу менен алардын электоратына таасир этүү аракети байкалат. Муну айрыкча ишкер чөйрөдө аттары белгилүү жана капчыктуу инсандарга тизмедеги алдыңкы орундардын ыйгарылышынан көрүүгө болот. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоглу. Азыр айрым орчундуу жаңылыктардын мазмунун Гүлайым Ашакеева дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсин.
Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Казакстанды Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагалыгын кабыл алууда берген убадаларын аткарбагандыгы үчүн катуу сындады. Кыргызстанда коопсуздук кеңеши боюнча жобо бекитилди. Казак бийлиги Кыргызстандын жаранын Өзбекстанга өткөрдү. Египетте Палестин, Израиль лидерлери кезектеги сүйлөшүүлөргө отурду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулат. Апрель окуялары боюнча иштер 1 октябрга чейин сотко тапшырылат. Чечен президенти Рамзан Кадыров мемориал уюмунун адисин сотко берди. Саясий партиялар жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугууда. Түндүк Кавказда милиция кызматкери өлтүрүлдү, имам жарадар болду. 15 сентябрда Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган иш-чаралар Бишкекте өтөт.
Жаңылыктар мазмуну менен Гүлайым Ашакеева сиздерди тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги азаттык чекит КЖ. Кадырман угармандар, бүгүн президент Роза Отунбаева өлкө аксакалдары менен кездешти. Бул жыйын тууралуу азыр түз эфирде кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеп салат. Алло, Кубат, сөз өзүңдө.
Алло.
Кубат, бул жыйын кандай өттү? Бул Роза Отунбаева аксакалдар менен болгон кездешүүдө кайсы маселелерге көңүл бурду?
Алло, дагы айтып койсоңуз жакшы болот эле. Алло.
Президент Роза Отунбаева өлкө аксакалдары менен болгон кездешүүдө аксакалдардын көңүлүн кайсы маселеге бурду?
Рахмат, жакшы болуп жатат. Негизинен жаңы гана азыр гана аяктап жаткан чагы, бул негизги маселе бул шайлоо маселеси болду, кадрлар маселеси болду, экономика маселеси болду жана өнөр жай маселеси болуп жаңы гана бастаткан чагы көпчүлүк аксакалдардын да көңүлүн ушул көбүн эсе шайлоо маселеси алды десек болот. Анткени шайлоонун коопсуз өтүшү, таза өтүшү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ошол эле учурда Роза Отунбаева өз кезегинде шайлоону таза өткөрүү үчүн жана коопсуз өткөрүү үчүн баардык күч аракеттерди жумшоо талап кылынганын, ошол эле учурда эң негизги кезекте коопсуздукту сактоо үчүн баардык жакта күч органдар азыртадан баштап күчтүү тартипте иштеп жатканын билдирди. Өз кезегинде аксакалдар дагы баардык тармакта чогулгандыктан өз тармактарындагы мисалы айыл чарба тармагында Жамин Акмалиев дагы өздөрүнүн пикирлерин билдиришип бул тармакты дагы өнүктүрүүгө болгон салымдарын кошконго аракеттер кыла тургандыгын билдиришти. Жана бул негизги кеңешменин бир максатын айтып кетейин, көпчүлүк аксакалдар бир президенттин алдында кеңешме түзүү керектигин белгилеп кетишти. Бул кеңешме эч кимге көз каранды болбой, ушул кеңеш берип турган, анализ кылып турган бир кеңешме болуусу керектигин билдиришти.
Алло? Кубат, бул жыйын бүгүн эле аяктап, анын жыйынтыгы боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алынабы экен, же бул катардагы эле маслихат катарында өткөрүлгөн кездешүү болдубу, болобу?
Бул жыйындын алкагында баардык талкууланган маселелер, мисалы аксакалдар көтөргөн ушул эле экономиканын начарлап бараткандыгы, ошол эле кадрдагы ар кандай коррупция иш-чаралардын көбөйүп жаткандыгы деген өздөрүнүн пикирлери, ошол учурда дагы башка көптөгөн пикирлери президент өзүн айтып кетип жазып алгандыгын жана бул багытта тиешелүү иш-чараларды кыла тургандыгын билдирди. Жана бул демилгелердин алкагында дагы кандайдыр чечимдер келечекте чыгаарын билдирди.
Ал эми ошол аксакалдар айткан, аксакалдар кырынан койгон маселелердин аткарылышы боюнча президенттин администрациясы менен өкмөт болочокто качан аларга мындай билдирүү берет, жасайт экен? Бул жөнүндө конкреттүү айтылбадыбы?
Негизи кырынан койгон маселе катары ошо, албетте ар бир маселелерди эске алганда ошол эле кеңешме түзүү дагы болгон, бирок бул боюнча качан конкреттүү иш чаралар кылынат жана качан иштер башталат, кандай жооптор болот, бул туурасында маалымат берилген жок.
Рахмат. Түз байланышта кабарчыбыз Кубат Касымбеков болду. Россия менен аскердик кызматташуу тууралуу сүйлөшүүлөр учурунда Кыргызстан Москвадан курал жарак сураганы маалым болду. Кыргызстанда жайгашкан бир нече аскер базалары үчүн Россия ижара акысын аскердик техника менен төлөгөнү кыргыз армиясы үчүн чоңутуш болоорун талдоочулар да белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Интернеттеги Википедия сайтынын үстүздөгү жылга карата берген маалыматына таянсак, Кыргызстандын армиясында оор техника деп эсептелген 150 танка, 330 күжүрмөн аскердик машина, 30 аскердик чалгындоочу машина, 35 бронетранспортер, 104 учак, 32 тик учма бар. Мындан тышкары бир катар артиллериялык система, танкка каршы колдонулуучу жарактар тизмектелген. Булардын дээрлик бардыгы союздун тушунда жасалып даярдалган куралдар болгондуктан көпчүлүгү эскилиги жетип иштен чыккан. Талдоочулардын айтуусунда бул өтө эле аз. Кыргыз армиясында курал жарактын жетишсиздиги 1999-жылы Баткен согушу чыккан мезгилде эле белгилүү болгон, бирок андан бери деле бийлик армияны курал жагынан чыңдоого шашпай келди, дешет алар. Улуттук гвардиянын мурдагы башчысы генерал Абдыгул Чотпаевдин Азаттыкка айткан пикири боюнча, армияны бардык тараптан өнүктүрүү маселеси күнү бүгүнкүгө чейин актуалдуу болуп турат.
Бизге курал керек экендигин эми бүгүн билген жокпуз. Эң биринчи урокту 99-жылы Баткен окуяларында биз билгенбиз. Ошондо өзүбүздүн башыбызга тийген. Эми ал уроктон эми мен оюм боюнча туура вывод жасашкан жок коллегаларым. Эми ошол убакта эле ошону токтотпой эми армияны реформа деп мына азыр реформа кылып атып эмнеге жеттик? Же техникабыз бар эски, курал жарактарын бары эски, солдаттарыбыз жок,
дейт Абдыгул Чотпаев. Мурда кабарлангандай, кечээ Кыргызстандын жана Орусиянын коргоо министрлери жолугушуп, эки тараптуу аскердик кызматташуу тууралуу сүйлөштү. Анын алкагында Орусиянын Кыргызстандагы аскер базаларын бирдиктүү аскерий объектке айландыруу, Оштоо аскердик маршыгуу борборун ачуу маселеси каралган. Айрым маалыматтар боюнча кыргыз тарап орусиялык кесиптештеринен бирдиктүү аскерий объектти 49 жылдык мөөнөт менен жайгаштырылуусуна макулдугун берип, ал эми анын ижарасы үчүн төлөмдү курал жарак менен берүүнү өтүнгөн. Кыргызстандын коргоо министрлиги азырынча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартууда. Ал эми кээ бир орусиялык басма сөз каражаттары орус тарап кыргыздардын сунушун Кыргызстанда парламент парламенттик шайлоо өткөндөн кийин карап көрүүгө макул болгондугун жазып чыкты. Айрым талдоочулардын пикиринде Орусия кыргыздардын сунушуна макул болушу толук ыктымал. Орусиялык стратегиялык иликтөө институтунун илимий кызматкери, аскерий эксперт Владимир Карякин Кыргызстандын башына туруктуу, легитимдүү жана ишеничтүү бийлик келсе, кыргыз армиясын курал-жарак менен жабдуудан орустар качпайт деп эсептейт.
Если придет к власти такое политически, как говорится, сильное руководство, которое...
Егер бийлик башына күчтүү саясий башчы келип, кырдаалы туруктуу кармап тура алса, башкысы легитимдүү бийлик болсо, Орусия тарабынан аскерий техникалык жактан УНА, инструктор жанында жардамдар болот деп ойлойм.
В этом техническом отношении вполне может помочь и стрелковым вооружением, и автотранспортом. И, может быть, даже инструкторами в этом плане, чтобы учить и тренировать солдат и офицеров.
Дейт орусиялык аскерий эксперт Владимир Карякин. Адистердин белгилөөсүндө кыргыз армиясында курал-жарак тартыштыгын, бар жабдыктардын көпчүлүгү эчкилигинен иштен чыгып калганын июнь айында түштүктө болгон кооголоңдо ашкере кылды. Ушундан улам азыр кыргыз армиясына заманбап тик учмалар, тоо аскер бөлүктөрү үчүн атайын курал-жарактар, көзгө тар мылтыктар зарыл.
Мен оймоюмча азыр бизге ошо акчанын ордуна вертолет, боевой вертолет, современный снайперский винтовкалар, автоматтар, пулеметтор, ага октор берилсе жакшы болот эле. Мына көрүп атпайсызбы? Баткен окуяларында танк деле көп, артиллерия деле көп эметилген жок, в основном бизге вертолет керек болуп атты. Личный составды жана десант, спецподразделение тоого любой точкага жеткирип, калтырып, ал жерде жүрүшүн. Ал жокерлерге дагы чоң глейген куралдар дагы кереги жок. Мындай жеңил снайперский винтовкалар, пулеметтор современный, автоматтар керек.
Абдыгул Чотпаев кыргыз армиясын реформалоо дагы деле болсо, маанилүү боюнча калганын айтып, уландар үчүн аскердик милдетин өтөөгө белгиленген бир жылдык мөөнөт өтө эле аз деп кошумчалады. Ошол эле Википедия сайтынын маалыматына караганда, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө 15 миңге чукул аскер бар. Июнь окуясынан кийин бул көрсөткүч запастагы аскерлерди кайра ички аскерлердин катарына алуу менен толукталганы белгилүү. Ай сайын айлык акы төлөп, мындай аскерлерди кармоого кыргыз экономикасынын күчү качанкыга чейин жетет? Албетте, муну айтуу кыйын. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, Россиянын коргоо министри Анатолий Сердюков АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс менен жолугушуу үчүн бүгүн Вашингтонго учуп кетти. Эки тараптын сүйлөшүүсүндө Кыргызстандагы аскер базалары тууралуу да сөз болоору айтылууда. Уктуруубузду улантабыз. Оштогу айрым бейөкмөт уюмдар 10-октябрда болчу парламенттик шайлоодо кээ бир диний уюмдардын өкүлдөрү саясий кырдаалды курчутууга таасир этиши мүмкүн деп болжошууда. Мындай пикирлердин жаралышына диний экстремисттик уюмдардын шайлоого катышпоого чакырган баракчаларды таркатып жатканы тууралуу маалыматтар да шыкак берүүдө. Темага Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов кайрылат.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын Ош аймагында айрым дин өкүлдөрү саясий абалды курчутат деген сөздөр айтылууда. Ал тургай айрым шаар тургундары мечиттерге баруудан кооптонуп жатышканын жергиликтүү бейөкмөт уюмдары да белгилешүүдө. Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун өкүлү Асель Жуматаева июнь кооголоңундагы мечиттерге байланыштуу чуулгандуу окуялардан кийин тургундар арасында дин кызматкерлерине байланыштуу кооптонуулар бар экендигин билдирип чыкты.
Бүгүнкү күндө биздин сурамжылоорубуздун негизинде элдер мечиттер тарабынан кандайдыр бир кучтарды, коопсуздуктарды көрө баштады. Жана эл ичинде мечиттердин саны аябай көп, аны кыскартуу керек деген сунуштар бар.
Шайлоо жакындаган сайын диний экстремисттик уюмдар тарабынан шайлоону үзгүлтүүгө учуратуу аракеттери болушу мүмкүн экенин шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Марат Орозбаев белгилеп жатат.
Парламенттик шайлоону даярдоо жана өткөрүү учурунда диний экстремисттик уюмдар кыйын аракеттерин күчөтөт деген аппаратчык маалыматтар түшүүдө. Тактап айтканда Кызбыт Тахир диний экстремисттик уюму шайлоону арам деп жарылып, элде шайлоого катышпоого үндөшү мүмкүн деген дагы маалыматтар болуп түшүүдө.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Айдылла Сарыбаев июнь айында башаламандыктын айынан айрым дин кызматкерлери кооголоңго аралашып калганын моюнга алды. Бирок келе жаткан парламенттик шайлоодо саясий иштерге мечит имамдары аралашпай тургандыгын айтууда.
Ошол мезгилде мамлекетте башкарма жоктугуна байланыштуу башаламандык болгон ким кирип айтты, орган бар териштирет доказат кылса, биз диний кызматкерлер жетекчилер иш аракеттерибизди көрөбүз. Жакындагы болуп аткан мына саясий иштер боюнча дин саясатка таптакыр аралашпайт. Мечитте эч кандай аракетсе болбойт. Казларга буйрук беребиз, уруксаттагы берилбейт.
Ошондой эле ал шайлоого катышпай көндүгөн кагаздардын таркатылып жатканын, айрым динди жамынып алып жасагандардын иши экендигин кошумчалады.
Мына Нокат жергесинде кыргыз аты деген жер бар экен, ушул жерлерде анан өзгөн шаарларында бир аз болуп аттыр. Буну эми биз албетте өзүбүздүн мазхаб боюнча, акыйда боюнча имамдарга түшүндүрүү жаатын айтып атабыз, бирок бул боюнча күч органдар иштесе иншалла жакшы болот,
деди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Убайдулла Сарыбаев. Канткен менен шайлоо өнөктүгүн төнчөткөрүү жергиликтүү бийликтин негизги көйгөнүнө айланууда. Шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөргө каршы аракеттер көрүлөрүнүн күч органдары да убадалашууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Он үчүнчү сентябрда Татарстандын борбору Казан шаарында аяктаган уландар менен кыздардын экинчи Евразия спорт оюндарында кыргызстандыктар 19 медаль утуп олжолуу келишти. Бул таймашуулар тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
12 сентябрда Москвада чоңдор арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында 118 өлкөнүн балбандары күч сынашты. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын намысын 5 балбан коргоп, Бежин олимпиадасынын күмүш жана коло байгелери, Азия чемпиондору Канатбек Бегалиев менен Руслан Төмөнбаев жеңилүү ызасын тартып калышты. Москвадагы дүйнө чемпионатында Азия чемпиону, Азия оюндарынын жеңүүчүсү Данияр Көбөнов 74 кг салмакта коло медаль утуп өлкөнүн туусун бийик көтөрдү. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча Москвадагы дүйнөлүк таймашуусуна Кыргызстандан жеңил салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Мехринизо Нурматова, 59 кг салмакта Нестян Кыязова жана 67 кг салмакта Элгиза Анарбекова күч сынашып, бирок ийгилик чарата алышпады. Өлкөнүн спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмаз Касеновдун айтымында, эркин күрөш боюнча 3 балбан намысталашып, 96 кг салмакта Азия чемпиону Алексей Крупников үмүттү актап 3-чү орунду ээледи.
Алексей Крупников деген жигитибиз 3-чү орунду ээлептир. Андан сыркары Надырбек уулу Улан көптөн бери ушундан үмүт кылып жүргөн жигитибиз 5-чү орунду алып калып, 3-чү орунга күрөшүп атып, ушул утулуп калыптыр ирандык болбанга,
деди Алмаз Касенов. Тактап айтканда, алгач Алексей Крупников өзбекстандык балбан Курбан Курбановду 8-5 эсебинде жеңип, кийинки таймашууларга жолун ачты. Экинчи беттешүүдө Алексей Түштүк Кореялык Кимди 13-0 эсебинде артыкчылык менен утуп алды. Чейрек финалда Алексей түркиялык Сербет Балсини 7-3 эсебинде утуп, жарым финалдык таймашууга уку калды. Бирок жарым финалда азербайжандык Хегат Хазимовдон жеңилип калуу менен баш байгеге талапкер боло алган жок. Бирок Алексей 3-чү орун үчүн белоруссиялык Руслан Шейхону 7-2 эсебинде жеңип, дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси болду. 2005 жылы Будапештте өткөн дүйнө чемпионатында да Алексей Крупников 3-чү орунду ээлеп, коло байгели болгон. Эркин күрөштөн 60 кг салмакта жаштар арасында 2001 жылы дүйнө чемпиону болгон Азия оюндарынын коло байгеси Улан Надырбек уулу 3-чү орун үчүн таймашууда ирандык атаандашына жеңилип 5-чү орунду ээледи. Оор салмактагы Аял Лазеров үмүттү актай албай байгели орунга жете алган жок. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин айтымында, балбандар ноябрда Гуанчжоудо өтө турган 16-чы Азия оюндарында байгели орундарды ээлеп, кыргыз туусун бийик көтөрүүсү ыктымал.
Азия оюндарынын алдында бул абдан чоң жетишкендик, анткени 2 айдан кийин барыбыз Гуанчжоудо Азия оюндарында чоң байгеге чыгабыз. Даниярда Америкадан келип жакшы формада экенин көрсөтүп, татыктуу 3-чү орунга ээ болду. Ал эми Алексей Крупников болсо көп жылдан бери Кыргызстан үчүн күрөшүп жүрөт. Мурда да дүйнө биринчилигинде 3-чү орунду алган, 2005 жылы Азия оюндарында ийгиликке жетеби деген ишенич бар,
деди Мурат Саралинов. Ошондой эле Жапониянын борбору Токиодо дзюдо күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын туусун көтөрүп барышкан 8 балбан ийгилик жарата алган жок. Алардан 73 кг салмактагы Азат Кубакаев гана айырмаланды. Ал Жаңы Зеландиялык Чой Бу Суну, Барбадостук Максвелл Кайлды жана грузиялык Сава Кедашвилини жеңип алганы менен 7-чү орунга гана илинди. Кыргызстандык балбандардан Чыңгыз Мамедов менен Руслан Жаныбек уулу гана бирден атаандаштарын утканы менен кийинки таймашууларда жеңилип калышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн операторлары Франтишек Фартини жана Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Кечиңиздер бейпил болсун, биздин толкунда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы программабыз обого чыгат. Бишкек